Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? АКШ Кыргызстанда инкылап даярдап жатат деген кептер батыш менен Орусиянын ортосундагы саясий тирештин бир бөлүгү катары сыпатталууда.
Россия, Казакстан жана Беларусь бизден дагы кандайдыр бир солидардуулукту күтөт да. Казакстанды эске албаганда Россия менен Беларусьтун тиги батыш жана Америка Кошмо Штаттары менен өзгөчө мамилеси начар.
Президент менен премьер Орусияда кандай иштер менен болушту? Ангела Меркель бүгүн Вашингтондо Барак Обама менен Украина кризисин талкууламакчы. Урматтуу угармандар, алдыда мына ушул темалар бар. Ашхабаттагы Дордой менен Ахлал футбол клубунун беттешүүсү тууралуу репортаж жана дүйнөлүк прессага баяндама дагы болмокчу. Студияда сиздер менен Жаңыл Жусупжан, алды менен Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 8 февралда коменданттык саат алынган Ирактын борбору Багдадтын шииттер жашаган районунда бүгүн жардыруулардан кеминде 14 адам мерт кетти. Полициянын маалыматы боюнча калаадагы шииттер жашаган Кадамиях районунда жан кечти өзүн өзү жардырып жиберген, андан 13 адам мерт кетти, 30дан ашыгы жараат алды. Бул райондо шииттер үчүн ыйык саналган диний жайлар көп жайгашкан. Теракка күбө болгондордун бири Абдул Хамид аттуу адам окуя тууралуу буларды билдирди. Бир адам автоунаадан чыкты дагы бир нече кадам басып күрмөөсүн ачып жардырып жиберди деп ал айтып берди. Жардыруудан көп өтпөй Ирактын баш калаасынын түндүк чыгышындагы эл көп жүргөн көчөлөрүнүн биринде да бомба жарылып бир адам мерт кетти, дагы жетөө жараат алды. Бул жардыруулар үчүн жоопкерчиликтүү эч ким өзүнө ала элек. Иракта суннит жана шиит мусулмандар ортосунда тирештен улам акыркы учурда терактар көп орун алып келет. Быйыл 8 февралда Ирак өкмөтүнүн буйругу менен Багдаддагы 2013 жылы киргизилген коменданттык саат күчүн жоготкон, бир күндүн ичинде эле ар кыл кол салуулардан 30га жакын адам мерт кетти. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Украинанын чыгышына тынчтык орнотуу боюнча Минсктеги нормандиялык форматтагы сүйлөшүүнүн өтөрүнө күмөн санайт. Бул тууралуу Штайнмайер дүйшөмбүдө Брюссельде билдирди. Анын айтымында Орусия, Украина, Франция жана Германиянын жетекчилиги жолугушуудан мурун бир катар маселелерди тактап алышы керек. Ал ортодогу Украинанын чыгышындагы абал, Вашингтондо АКШ президенти Барак Обама менен Германиянын канцлери Ангела Меркелдин жолугушуусунда талкууланары күтүлүүдө. Меркель бул үчүн Вашингтонго бүгүн учуп келди. Мурдараак немис өкмөтү 11 февралда Минскте Украина кризисин жөнгө салуу боюнча Орусия, Украина, Германия жана Франциянын лидерлеринин жолугушуусу болоорун жарыялаган. Ага чейин Киевте жана Москвада Германиянын жана Франция жетекчилери Украина жана Орус президенттери менен жолугуп, Украинанын чыгышындагы ок атууну токтотуу боюнча өз планын талкуулаган эле. Москвада катышуудан бир кыргызстандык каза тапты. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Москвадагы кыргыз жарандары ортосундагы массалык муштаж чыгып, андан бир кыргызстандык ок кочуп экөө жараат алган. Ал эми ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев Азаттыкка сүйлөп жатып, окуянын чоо жайы тууралуу буларды билдирди.
Кыргыздардын кафесинен муштаж чыккан, где-то 30 кишиге согушкан, 30 кишиге. Экөө больницада, бирөөсү уже чыгып кетти, бирөөсү больницага келип ошол жерден каза тапкан. Бирөөсүнө операция кылынды, азыркы күндө реанимацияда жатат да. Азыр себептерин толук тактап атабыз. Россияда кесиптештерибиз менен чогуу биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Бул боюнча шектүү деп эч ким кармала элек.
Ал ортодо Кыргызстанда 5 жылда жатагы убактарда 1000ден ашык кылмышкердин качып кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу жаза аткаруу мекемесинин басма сөз кызматкери Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1990-жылдан бери жатагы убактардан качкандардын саны 1132 жеткен. Маалыматка ылайык, абактан качкандардын көбү чет өлкөлөргө чыгып кеткен. Учурда Кыргызстандын жатак жайларында 10000ден ашык жаран жазасын өтөп жатат. Алардын 300го жакыны өмүрүнүн аягына чейин соттолгондор. АКШ жана Түркияга барып келген оппозициялык саясатчылар революция жазоого даярданып жатат деген кабар чындыкка жатпайт. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештеги эркин депутат, улуттук оппозициялык кыймылдын жетекчиси Равшан Жээнбеков билдирди.
Бардык мамлекеттик массалык маалымат каражаттар бизди колдордон кесип жашап атышпайбы? Тигин алып келет, муну алып келет, революция кылат деп. Революция алып келген жокпуз, революция болбойт, революцияга биз аралашпайбыз.
Кыргыз оппозициясынын 10 ашуун өкүлү 23 январда АКШга жөнөп кеткен сапарын Түркияда улантып, 7 февралда аларга айтып келишти. Алар аталган өлкөлөрдүн оппозициялык жана бир катар саясатчылар менен жолугушууларды өткөрүшкөн. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас Евробиримдиктин экономикалык жардам боюнча программасынын уланышын каалабайт, бирок европалык өнөктөштөрдөн кыска мөөнөттү насия алууну көздөйт. Бул тууралуу Ципрас парламентте сүйлөп жатып билдирди. Ал 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда фашизмга каршы күрөш үчүн Германиядан компенсация талап кылаарын да шардана кылды. Грек премьеринин айтымында Германия Европа өлкөлөрүнүн алдында 2-чи дүйнөлүк согуштан улам чоң моралдык карызы бар. Ошондой эле Ципрас шайлоо алдында берген убадаларын аткарарын айтып, айлык акыны көтөрөрүн жана катаал үнөмдөө саясатынын негизинде кыскартууга туш болгондорду кайра жумушка алаарын дагы билдирди. Жакында парламенттик шайлоодо жеңген солчул Сириза партиясы жана анын лидери Алексис Ципрас элге өлкөнүн 318 миллиард евролук карызын төлөөнүн шарттарын кайра сүйлөшүүнү, айлык жана пенсияларды көтөрүүнү убада кылып келет.
Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Эми аба ырайы 10 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетмекчи. Ал эми абанын температурасы түнкүсүн Нарын областында -22, көлдө -8 градуска чейин суук, калган аймактарда -1 менен +3 айланасында. Эртең күндүз Нарында -8 градус суук, көлдө 7, калган аймактарда 16 градуска чейин жылуу болмокчу. Бишкекте түнкүсүн 1-3, күндүзү 14-16 градус жылуу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз оппозициясынын мүчөлөрү АКШ Түркияга барып келишти. Ал арада эл аралык БРИКС уюмуна таандык экендиги айтылган сайт Вашингтон Кыргызстанда дагы бир инкылапты даярдап жатат деп жазып чыкты. Ушундай эле пикирлер кыргыз коомчулугунда да айтылууда. Оппозициядагылар жана серепчилер мындай өйдө төмөн сөздү батыш менен Орусиянын ортосундагы саясий тирештин, анын ичинде маалымат согушунун көрүнүшү катары сыпатташууда кененирээк Санжар Эралиев баяндайт.
БРИКС уюмуна таандык экени айтылган БРИКС Global Чекит.ру сайтында жарыяланган макала чүй дегенде эле Кыргызстанда дагы бир жолу түстүү инкылап болушу ыктымал деген божомол менен башталат. Сайттын бурчунда БРИКС уюмунун эн белгиси коюлган. Макалада кыргыз оппозициясынын жакында эле АКШга барып, ал жактагы саясатчылар менен демократияны чыңдоо маселесинде сүйлөшүп келгени инкылапка даярдык экендигин бышыктап турганы айтылат. Ушундай эле өңүттөгү пикирлер Кыргызстандагы айрым маалымат булактарына да жарыяланды. Улуттук оппозициялык кыймылдын төрагасы Равшан Жээнбеков мындай божомолдор көз караштары эки ача болуп турган Орусия менен АКШнын мамилесинен улам Кремль тараптан атайын чыгарылып жатканын айтууда.
Бизде 15 жакын киши бар да ал жака. Төңкөрүш, революция боюнча кандайдыр ойлор болсо, ошол 15 күндүн ичинен бирөөсү жок дегенде сыртка айтып бериш керек эле да. Экинчиден, азыркы күндө демократиялык мамлекеттер чет мамлекетте оппозицияны каржылап, аларга акча бербейт. Бул биздеги эле Кремлдин пропагандасы, ошол пропаганданы бул жердеги Кремлдин заказын аткарган гана гезиттер жазып атат да негизинен.
Улуттук оппозициялык кыймылдын АКШга сапары депутат Равшан Жээнбековдун демилгеси менен 23 январда башталып, 10 күндөй убакытка созулду. Ал жактан түз эле Түркияга келип, түрк саясатчылары менен 3 күн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Оппозиционерлер жолугушуулардын негизин Кыргызстанды экономикалык кризистен алып чыгуу жолдору боюнча макулдашуулар түзгөнүн айтып жатышат. Ошондой эле Кыргызстандагы саясий абал тууралуу талкуу болгонун, бирок эч кандай төңкөрүш жасоо демилгеси көтөрүлгөн эместигин белгилешет. Саясатчы Кубатбек Байболовдун пикиринде сапардын тамырын инкылапка байланыштырган пикирлердин жаралышы маалыматтык согуштун натыйжасы болууда.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүн биринчи АКШ тааныган. Жалпы жону 3 миллиард доллардан ашык эч кандай доомат кылбай, жардам кылбады эле. Оппозициянын мүчөлөрү айтып эле жатпайбы? Ой, биз момундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, революцияны жасайбыз деген эч кандай ниетибиз жок деп, андан ары алар кандай кылыш керек?
Ал эми серепчи Марат Жаанбаевдин айтымында геосаясий абал чыңалып турган учурда эл аралык деңгээлде ар кандай божомолдордун чыгышы кадыресе көрүнүш. Орусияга ыктаган пикирлердин жаралышы Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин бири бирине тилектеш экендигинин белгиси.
Азыр биз чоң бир саясий альянска кошулуп атпыз жана Евразиялык экономикалык уюмначы. Анан ошол себептен менин жеке пикирим боюнча биздин ошол шерик өлкөлөр Россия, Казакстан жана Беларусь бизден дагы кандайдыр бир солидардуулукту күтөт да. Казакстанды эске албаганда Россия менен Беларусьтун тиги батыш жана Америка Кошмо Штаттары менен өзгөчө мамилеси начар, азыр жана айтаткандай чыңалып отурат. Анан ошол себептен алар башка өздөрүн шериктеринен ошондой бир солидардуу позицияны күтөт да.
Вашингтондун Кыргызстанда ынкылап жасашы мүмкүн экендигин божомолдогон БРИКС уюмуна 5 мамлекет мүчө. Алар Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка. Экономикалык шериктештик максатында түзүлгөн уюм аталган мамлекеттердин баш тамгаларынан куралган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ал арада Кыргызстандын президенти менен өкмөт башчысы Орусияда болуп келишти. Президент Атамбаев Сочиде президент Путин менен жолугушса, премьер Отурбаев Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышты. Бул жолугушууларда кыргыз-орус мамилелериндеги урунтуу кайсы маселелер каралганын Айданбек Ахмат уулу токтолот.
6 февралда Жомарт Оторбаев Москвада Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышты. 7 февралда президент Алмазбек Атамбаев болсо Сочи шаарында Орус президенти Владимир Путин менен бейформал мүнөздө жолугушту. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, эки президенттин сүйлөшүүсү көзмө-көз болду. Анда кыргыз-орус мамилесиндеги маселелер талкууланды.
Өткөн встреча, эки тараптуу мамиле, бүт маселелердин баары сүйлөшүлдү да.
Сапар Исаковдун айтымында Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси жакшы өнүгүп келатат жана аткарууну болжогон долбоорлор өз нугунда баратат. Кыргызстан менен Орусиянын өнүктүрүү фонду учурда түптөлүп, ага 100 миллион доллар которулганы маалым. Фонддун жетекчилери азыр дайындалууда. Ошондой эле Газпром Кыргызстанда өзүнүн долбоорлорун аткаруу үчүн 45 миллиард сом бөлөрүн жакында эле жарыя кылды. Бирок эки мамлекеттин гестерди куруу боюнча долбоорлору азырынча аксап турат. Жогорку Нарын каскадындагы гестерди куруу да финансы жана жер бөлүүдө маселелер чыгып жатканы маалым. Ал эми Камбарата биргесинин техника экономикалык негиздемесине орус тараптан азырга чейин жооп жок. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиевдин билдирүүсүнө караганда Камбарата бир боюнча Москвадан жооп күтүлүп жатат. Ал эми жогорку нарында курулушту жүргүзүү үчүн шарт түзүлгөн.
Тарапта жалпы 3000 гектар жер бөлүнүш керек. 3 этап менен жер бөлүлдү деп сүйлөшкөнбүз. 2 этап жерин толук бөлдүрдүк. 3-чү этап жер калды. Бүгүнкү бөлтүрген 2 этап жер ошол жерде жанакы бүгүнкү курула турган иштерге толук менен жетиштүү.
Айбек Калиевдин айтымында 3-чү этаптагы жер кардын кетиши менен бөлүнүп берилет. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сочиде Владимир Путин менен жолугушуусунда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу дагы талкууланган. Бул маселе 6 февралда өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Москвада катышкан өкмөттөраралык кеңештин жыйынында дагы көтөрүлгөн. Премьер-министрдин кеңешчиси Олег Панкратовдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Москвада Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчылар деңгээлиндеги биринчи жолугушуусу болду. Ага Кыргызстандын өкмөт башчысы дагы катышты. Кыргызстан эми өткөн жылы 23 декабрда кол коюлган келишимге кошумча 2 протоколду кабыл алыш керек. Алардын баары март айына даярдалып, Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши боюнча келишим менен биргеликте парламенттин ратификациясына коюлат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө жардам көрсөтүү максатында Орусия жана Казакстан финансылык жардам бөлүүнү чечкен. Аларды бөлүүнүн абалы тууралуу Панкратов буларды билдирди.
Значит, по первым 200 миллионов долларов, которые на инфраструктуру.
Орусия инфраструктура үчүн убадагылган 200 миллион доллар грант боюнча жабдуулардын тизмесин макулдашуу алдында турат. Сатып ала турган оператор да тандалып алынууда. Казакстан менен болсо маселе сүйлөшүү деңгээлинде турат. Ал эми кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна 100 миллион доллар түштү. Фонддун жетекчи органдары дайындалып бүтөрү менен апрель айында насия берип иштей баштайт.
Мы уже увидим, что фонд будет функционировать.
Олег Панкрасовдун айтымында Орусиянын 200 миллион доллар гранты менен Кыргызстандын бажы бекеттери жабдылат жана лабораториялары курулат. Кыргызстан менен Орусиянын аскердик техникалык багыттагы кызматташуусу да орчундуу орунда турат. Кыргызстандын вице-премьер-министри Абдырахман Маматалиевдин парламенттеги билдирүүсүнө караганда, Орусия убада кылган курал жарак аскердик техникалар боюнча жылыштар бар. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Багдадтын шииттер жашаган районундагы бүгүнкү жардыруудан кеминде 14 адам мерт кетти. Германиянын тышкы иштер министри Минскиде Украина боюнча 11 февралга белгиленген сүйлөшүү өтөрүнөн күмөн саноодо. Донецкиде катуу жарылуу болду. Каза тапкандар же жараат алгандар тууралуу маалымат түшүп элек. Москвада кыргыздардын атышуусунан бир киши каза тапты. Кыргызстанда 5 жылда жатак абактардан миңден ашык кылмышкер качып кеткени маалым болду. Оппозициялык саясатчылар революция жасоого даярданып жатат деген кабарларды четке кагышты. Грециянын премьер-министри Евробиримдиктин экономикалык чукул жардамы боюнча программаны улантууга каршы чыкты. Орусияда камакка алынган учкуч Надежда Савченконун адвокаты адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Анда эл аралык мына бул темага кайрылсак, Германиянын канцлери Ангела Меркель бүгүн Вашингтондо президент Обама менен кездешүүдө. Ак Үйдүн маалымдашынча, жабык өтө турган сүйлөшүү Украинадагы кризисти жөндөөдө жалпы позицияны иштеп чыгууга арналмакчы. Мурдата маалымдалгандай, Украинадагы согушту токтотуу маселеси Германия, Франция, Украина жана Орусия лидерлеринин 11 февралда Минскиге пландалган саммитинде талкууланууга тийиш. Амирбек Азам уулу буларды билдирет.
Ангела Меркель Вашингтондогу сүйлөшүүдө Кошмо Штаттар Украина армиясынын курал менен камсыздай баштоосуна каршы экенин кайра айтат деп жормолдонууда. Ал өткөн аптада Мюнхендеги эл аралык коопсуздук конференциясында чыгыш Украинадагы жаңжалды аскерий жол менен жөндөө мүмкүн деп ойлобосун айткан эле. 8 февралда канцлер Меркель, Франция президенти Оланд, Украин президенти Порошенко жана Орусия президенти Путин телефондон баарлашып, чыгыш Украинадагы ок атышууларды токтотуу боюнча Минск келишимин талкуулашты. Алардын 11 февралда болчу кездешүүсүндө тараптар былтыркы келишимди аткаруу жана урушту токтотуу жөнүндө өздөрүнө жаңы милдеттенмелерди алат деп күтүлүүдө. Мындай үмүтүн Порошенко билдирди. Бирок Путин, эгер төрт лидер алдын ала кийбир маселелерде бир пикирге келишпесе, Минск жолугушуусу болбой калуусун жекшемби күнү Беларус президенти Лукашенко менен кездешүүдө эскертти. Жана Египеттин Ал-Ахрам гезитине берген интервьюда Украина өкмөтү өлкө чыгышындагы аскерий операцияларды жана Донбасстын жекчилердин колундагы аймактарына экономикалык кысым жасоону токтотуш керек деди. 7 февралда болсо АКШ вице-президенти Джо Байден Орусияны Украинага аскерий берүүдө жана өлкө чыгышындагы согушка аскерий жактан кийлигишүүдө деп айттады. Ошондой эле Орусиячыл жыкчилдердин лидерлери түздөн-түз Путинге баш ийетти деди. Серепчилердин айтымында Меркель, эгер Вашингтон Украинага курал берсе, Германия Орусия арасындагы соодага кесепети тиет деп кооптонот. Жана Европадагы коопсуздук Орусиясыз туруктуу болбойт деп эсептейт. Берлиндин мындай көз карашын Мюнхен конференциясында Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер билдирди.
Биз европалыктар үчүн бул жаңжал туруктуу коопсуздук Орусияга каршы туруу эмес, Орусия менен чогуу гана жетишилет дегенди билдирет. Ошентсе дагы муну эки жак тең түшүнүшүбүз абзел. Орусиянын жакшы келечеги Европа менен тирешүү эмес, Европа менен бирдикте гана мүмкүн экенин Москва ачык түшүнүүсү керек.
Деди Германиянын тышкы иштер министри. Бирок АКШ мамкатчысы Джон Керри 8 февралда сүйлөп, Вашингтон жана Евробиримдик арасында Орусияга байланыштуу эч кандай карама-каршылык жок экенин айтты.
Вашингтон жана Евросоюз арасында Орусияга карата бөлүнүү жок, ажырым жок. Андай сөздөрдү ортого жарака салууну каалаган адамдардан мурдакыдай эле угуп жүрөм. Биз тыкыз кызматташып жатабыз. Маселенин аскерий күчтүн жардамы менен чечилбесине баарыбыз макулбуз. Биз дипломатияда биргебиз. Бирок бул канчалык узак созулса, Орусия жана анын марионеткалары өз аракеттери үчүн төлөөчү бааны биз ошончолук бийик көтөрүүгө мажбурбуз.
Джон Керри Орусияны былтыр мартта Кырымды мыйзамсыз басып алып, азыр эми Украинадагы абалды бейстабилдештирип, чыгыш жана ортолук Европанын ландшафтын өзгөртүүгө аракет кылууда деп кошумчалады. Улуттар уюмунун билдиришинче, Украинанын чыгышындагы согушта кеминде 5358 адам наот болгон. Ал эми немистердин Франкфуртер Аллгемайне Сантаг Сайтунг гезити Германиянын чалгындоо кызматына шилтеп, курман болгондордун саны 50 000 жетет деп жазды.
Амирбек Азам уулу болду. Ал арада Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу боюнча Минскиге белгиленген 11 февралга белгиленген сүйлөшүү өтөрүнөн күмөн санап жаткандыгын билдирди. Штайнмайер бүгүн Брюсселде сөз сүйлөдү. Ал эми Донецкиде болсо өткөн түнү катуу жардыруу болду. Жарылуунун күчү шаардагы бир нече чакырым алыстагы үйлөрдө сезилип, терезелери күбүлүп түшкөндүгү айтылууда. Азырынча каза болгон же жараат алгандар тууралуу маалымат түшө элек. Орусиянын РИА Новости агенттиги жикчилдерге шилтеме берип жазгандай, жарылуу шаардагы химиялык заводдо орун алды. Жикчилдер заводко ракета келип тийгендигин айтышууда. Уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чабып.
Жыл сайын 15 000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Микрофондо Жаңыл Жусуп. Жаныктуруубузду улантсак, орус лидери Владимир Путин Аспергер синдромунан жабыркайбы? Борбор Азия лидерлери Ислам мамлекети уюмунун коркунучун ашыкча саясатташып кеткендигин улам түшүнбөй жатышат. Саддам Хусейнди дарга асканда колдонулган аркан $7 млн бааланды. Ушул жана башка эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева селеп салат.
Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө Владимир Путиндин психикалык абалы катуу талкууланды. Буга USA Today гезитинде чыккан Пентагондун буйрутмасы менен 2008 жылдан 2011 жылга чейинки изилдөө түрткү болду. Изилдөөнүн авторлору Владимир Путин эл арасында өзүн алып жүрүүсү, сүйлөгөн сөздөрүнөн улам аутизм илдетинин бир түрү болгон Аспергер синдрому менен жабыркайт деген тыянак чыгарышкан. Бирок Британиянын Guardian гезитине аналитик Алан Юхас бул изилдөөнү сындап, путинология чектен чыгып кетти деген макаласын жарыялады. Түндүк Каролина университетинин психологу Стивен Порджес Guardian гезитине Владимир Путинде аутизм же Аспергер синдрому менен жабыркайт деген нерселерди токтотуу керек. Видеодон карап туруп диагноз коюу мүмкүн эмес, бирок ал оор кырдаалдар же талаш тартыш учурларда өзүн кармай албай кеткенин көрүп жатабыз. Бул изилдөөнүн максаты Путин менен дипломатиялык маланы мындан ары кантип улантабыз деген суроого жооп издөө болсо керек деген оюн айтты. Социалдык илдетке айланган Аспергер синдрому белгилүүлөрдүн арасынан Альберт Эйнштейн, Мерлин Монрода да болгон дешет эл аралык басылмалар.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy аналитикалык басылмасы Борбор Азияны башкаруучулар Ислам мамлекети тобунун коркунучуна маани бербей ката кетирип жатканын жазып чыкты. Уюмдун Борбор Азияга болгон коркунучу тууралуу кеп болгондо, бул аймактагы бир да лидер ушагайың менен чындыкты айырмалап биле албагандай, дейт автор. Британиядагы Эксетер университетинин аймак боюнча эксперт окумуштуусу Джон Хизер Шоунун айтымында, Борбор Азиянын мамлекеттик органдары мындай көйгөйдүн алдын алууну ойлонууда элек. Себеби алар ашыкча саясатташып, өз кызыкчылыктарынын гана камын көрүүдө. Терроризмди изилдеген канадалык эксперт Рафаэль Рохозинский 2014 жылдын октябрында орто эсеп менен 4 000 орто азиялык Ислам мамлекети тобуна кошулганын Казакстандагы конференцияда айткан. Көп өтпөй эле аймактын лидерлеринин бул уюмга карата аракети башталды. Маселен, Өзбекстандын президенти Ислам Каримов 2014 жылдын декабрында орус ажосу Владимир Путинден террорчулукка каршы чогуу иш алып барууну суранган. Андан бир апта өтпөй Тажикстан лидери Эмомали Рахмон өз өлкөсүнө жасаган кайрылуусунда Ислам мамлекети тобун глобалдык коркунуч деп атаган. Эл аралык кризистик тобу Борбор Азия, Орусия жана Түркияны Ислам мамлекетине согушкерлерди даярдап, ташыган чоң транзиттик аймак деп баа берүүдө. Бирок лидерлер бул айтылгандарга карата чара көрүүгө шашыла элек, деп жазат Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
2006 жылы Ирак лидери Саддам Хусейнди даргасууда колдонгон аркан 7 миллион долларга бааланып жатканын Washington Post гезити жазды. Иракта азыркыга чейин бул арканды катып жүргөн расмий кызматкерге Израилден, Кувейттен аны сатуу сунушу түшө баштаган. Муваффак Аль-Рубайя аттуу 2004 жылдан 2009 жылга чейин Ирактын улуттук коопсуздук кызматында иштеп турган адамдын үйүндө Саддамды даргасып өлтүргөн аркан али да сакталуу. Ага атайын аукцион өткөрүлүп, баасы 7 миллион долларга чейин жеткен.
Дүйнөлүк пресса.
Рим папасы бирөөлөр чиркөөгө унутуп кеткен 300 ашуун кол чатырды Римдеги үй жайсыздарга таркатып берди деп кабарлайт Independent басылмасы. Ээси жок кол чатырлар Ватикан музейинен ыйык Питер базиликасына жана Сикстинск чиркөөсүнөн туристтер унутуп кеткенден кийин чогултулган. Узаган аптада Римде катуу жамгыр жаап шамал болгон. Рим папасы буга чейин декабрь айында 400 үй жайсыз кишиге уктаганда кийип жатчу каттарды белек кылган. Ал эми кол чатырларды болсо өзүнүн 78 жашка толгонуна карата жакырларга таркатты деп жазат Independent. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басмасы өзгөрүү баяндама.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында Бишкектин Дордой футбол клубу менен Түркмөнстандын Ахлал клубу беттешүүдө. Оюн Азиялык футбол конфедерациясынын биринчи раундунун алкагында өтүүдө. Бишкектик клуб бул оюнда жеңишке жетсе, 17 февралда Омандын Фанжа клубу менен оюн талаасына чыгат деп билдирет Эмил Чекиров.
Бишкектин Дордой футболдук клубу Азиялык футбол конфедерациясынын кубогунун квалификациялык баскычында алгачкы беттеште Түркмөнстандын Ахлал клубуна каршы Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 тартып ойной баштады. Оюн 20,000 көрүүчүгө ылайыкталган Ашхабад стадионунда өтүп жатат. АФК кубогунун квалификациялык оюндарына даярдануу үчүн Дордой клубунун оюнчулары 21 январдан 4 февралга чейин Түркиянын Анталия шаарында окуу машыгуудан өтүп келишкен. Клубтун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, машыгуунун алкагында Дордой оюнчулары Ирак, Грузия, Украина жана Кытайдын клубтары менен жолдоштук беттештерди өткөрүшкөн. Эгер бул беттеште Дордой жеңишке жетсе, 17 февралда квалификациялык баскычтын 2-чи раундунда Амандын Фанжа клубу менен беттешет. Ахлал клубу былтыр Түркмөнстандын кубогун жана суперкубогун уткан. Ал эми Дордой Кыргызстандын кубогун, суперкубогун жана чемпиондугун уткан. Кыргызстандын футбол лигасынын маалымат катчысы Базарбек Абдураимов бул багытта төмөнкүлөрдү маалымдады.
Дордой былтыр өзүнүн тарыхында 2-чи жолу Кыргызстандагы эң абройлуу делген 3 мелдеш бар, 3 тең утуп алган да. Буга чейин 2007 жылда ушундай ийгиликке жеткен да. Айта кетсек, Кыргызстандын чемпиондугу бул жогорку лига арасында, клубтар арасында, андан кийин Кыргызстандын кубогу, анан Кыргызстандын суперкубогу. Ошол 3 мелдешти утуп алган да Дордой. Башка бир дагы атамекендик клубубуз мындай Катар менен 1 жылда бардык мелдештерди утуп алек да. Дордой өлкө чемпиондугун былтыр 9-чу ирет утуп алган. Ошондо 9 жолку чемпион.
Азиядагы футболдук клубтар үчүн 2-чи даражадагы мелдеш саналган АФК кубогунда былтыркы жылы алгачкы жолу Оштун Алай клубу ойногон эле. Алай оюнчулары квалификациялык мелдештерден ийгиликтүү ойноп, Тилекке каршы тайпалык мелдештен узай алган эмес. Буга чейин Азиядагы футболдук клубтар үчүн 3-чү даражадагы мелдеш саналган АФК президентинин кубогунун оюндарында Кыргызстандан Дордой жана Нефти клубтары ойноп келишкен. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кыргыз оппозициясынын өкүлдөрү АКШ Түркия сапарынан кайтып келишти. Айрым маалымат каражаттарында оппозициянын бул сапары өлкөдө кезектеги революция жасоого болгон камылга деп бааланууда. Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Талкууга Жогорку Кеңештеги эркин депутат Равшан Жээнбеков менен Социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыманап Кутушев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыктан жарым сааттык программабызды уктуңуздар, биздин толкунда калып туруңуздар.